Tenk hvor ille det måtte være om noen du er veldig glad i plutselig ikke vil ha noe med deg å gjøre noe mer. Eller tenk deg om du har et barn, og dette barnet en dag ikke vil vedkjenne seg deg. Du vil ikke bekjenne at du er mammaen deres eller pappaen deres. Eller at om noen spør din sønn eller datter om hva de heter, og de ikke vil si etternavnet sitt, fordi de er redd for at folk skal kunne sette dem da i sammenheng med deg, og forstå at de er i familie med deg. Tenk om at ditt barn ikke vil at andre mennesker skal vite om at dere er i familie. Selv ikke etter at du har gitt dette barnet alt det det trenger. Mat, klær, varme, trygghet, kjærlighet. Hadde ikke det vært grusomt? Hvis mine barn plutselig hadde nekta for at de var mine barn, det ville vært helt forferdelig. Det er klart jeg har forståelse for at det er unntakstilfeller. Som for eksempel når mine barn henger med vennene sine, og jeg kommer med min pappahumor. Dårlig pappahumor. Da kan jeg forstå at det kan være litt flaut at jeg er pappaen deres. Men jeg er heldig. De innrømmer allikevel at de er mine barn. Men om de hadde fornekta meg, så ville det vært utrolig sårende. Det ville vært sårende, selv om det kanskje kan være utfordrende å være et barn av Kenneth. Eller om du ikke har barn. Tenk deg at din egen mamma eller pappa ikke vil bekjenne at du er deres barn. At de prøver å skjule at du er deres sønn eller datter. Hadde ikke det vært vondt? Jeg snakker selvfølgelig på generelt grunnlag, for det finnes tilfeller av ondskap i familier som har gjort at man fornekter sitt slektskap. Men hva om det ikke er ondskap? Og allikevel så vil man ikke si at man tilhører sin far eller sin mor eller sitt barn. Hvordan kan noe slikt skje? Hvis vi i noen tilfeller ikke vil vedkjenne oss at det er mammaen min eller pappaen min, fordi kanskje disse da skiller seg litt ut, hvem er det vi da ønsker å beskytte? Hvem er det vi beskytter ved å ikke vedkjenne oss dette slektskapet? Det er vel oss selv. Det er fordi vi selv er utrygge. Vi ønsker ikke å skille oss ut. Vi vil være normale, som alle andre, slik at vi ikke blir utsatt for noe som er ubehagelig. Det vil nok kanskje kunne bli ubehagelig for mine barn, om jeg for eksempel en gang kom i medienes søkelys, fordi jeg er konservativ, fordi jeg er en mørkemann med meninger som strider imot noe som alle andre har bestemt seg for at er godt. Hvis jeg kaller det da ondt eller umoralsk, så blir jeg automatisk stemplet som utolerant, ukjærlig. Og hvis det da ville kommet på alles lepper at de der, de er barna til han der mørkemann, evangelist, pastoren, så vil det kunne bli ubehagelig for barna mine. Men hva er det som gjør det ubehagelig? Det er andre menneskers reaksjoner som gjør det ubehagelig. Så i bunn og i grunn så er det menneskefrykt som kan hindre oss i å vedkjenne noe som da kan medføre ubehageligheter. Slik som da den kristne tro kan gjøre for oss. Og vedkjenne oss at Bibelens Gud er vår far. Eller kanskje det er mer riktig å si at vi lar oss hindre av menneskefrykt. Og det er det som er tema for den skriften vi skal se på i dag. Menneskefrykt. Det virker kanskje rart å snakke til dere om menneskefrykt, siden dere er en gjeng evangelister. Men jeg har valgt å gjøre det allikevel. For jeg tror at vi alle sammen kan relatere oss til det å ha menneskefrykt. Selv om jeg har gode, lydige barn, og at jeg er mannen til en lykkelig kone, hun sier i hvert fall så, så betyr ikke det da at dermed så trenger ikke jeg undervisning om hvordan være en god far eller en god ektemann. Så derfor menneskefrykt også for dere. Jeg tror vi alle sammen kjenner til menneskefrykt. Om følelsen av menneskefrykt er fullstendig ukjent for deg, så tror jeg enten så har du en diagnose, eller så har du betydelige manglende sosiale antenner, eller kanskje noen andre sperrer. Vi har alle forskjellige grader av menneskefrykt, men det vi har til felles med denne frykten, det er at den er en synd. Og om du eller noen andre i din menighet holder fast på menneskefrykten, så vil det, som vi skal se på nå, få konsekvenser. Men før vi går inn i teksten, så er det veldig, veldig viktig å huske på at Gud har omsorg for oss. Han vet om vår skrøpelige natur, og at vi lider i vår menneskefrykt. Det er derfor en vei ut i frihet og større frimodighet. For jeg personlig føler meg veldig ofte begrenset av menneskefrykt. Og det er fortsatt en prosess som jeg er i. Så hvis du tenker at dette temaet er helt urelevant for deg, så kan jeg garantere at den er relevant for mange av de du går i menigheten. La oss ikke gjøre denne evangelisttjenesten som vi står i, til en unik ting som bare er forbeholdt noen få. I Bibelkirken Vestfold så har ikke vi noen få som har fått titlen sjelesørger. Det er ikke sånn at disse er menighetens sjelesørgere, og disse er menighetens evangelister. Og vi kommer heller ikke til å gi noen slike titler. Fordi jeg kjenner meg selv, så er det veldig lett for meg å tenke, ah, det er godt at menigheten har evangelister, så slipper jeg. Eller hvis man ser at det er noen som har en oppgave med sjelesørging, så er det veldig fort gjort å tenke at da slipper jeg å måtte snakke med andre mennesker. Da kan jeg bare sende inn til dem. Vi har folk i menigheten vår som er utdannet innen sjelesorg, og det er menigheten vi skal ha. Og så har vi folk i menigheten vår som er mer på det med å være evangelister, og det tror jeg også vi skal ha. Men poenget er at vi må passe på at ikke menigheten får inntrykk av at dette er titlen som er gitt. Dette er forbeholdt dem. Men alle i menigheten har i oppgave å være en sjelesørger for de andre i menigheten. I likhet som at alle i menigheten har en oppgave om å gå ut med evangeliet. Jeg regner med de fleste av dere har hørt også det der med at du er evangelist. Ja, det er ikke noe for meg. Vi har ikke bare et kall etter å forkynne evangeliet, men vi har også et kall om å utruste andre til å gjøre det samme. Og derfor stå imot denne menneskefrykten. For den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. La oss be sammen. Ja, kjære Gud, jeg takker deg for at du har gitt oss ditt ord, og at ditt ord er levende. Og jeg ber om at du er her nå med din Hellige Ånd. Hjelp oss til å være våkne og til å ta til oss av det du ønsker å formidle nå gjennom ditt ord, slik at vi lar oss utfordre på det som har med menneskefrykt å gjøre, og at vi har vårt fokus her på å kunne bli satt i frihet. Vi ber om at du hjelper meg til å tale rett, og jeg ber om at du hjelper tilhørende til å skjelne det som blir sagt. Jeg ber om det i Jesu navn. Amen. Ok, vi leste i Matteus kapittel 10. Vi skal ikke gå gjennom hele vi, men vi leser hele alt sammen, slik at dere får sammenhengen. Men vi skal lese fra Matteus 10, vers 32, kapittel 10. Og vi leser til og med vers 39. Der står det: «Derfor, vær den som bekjenner meg for menneskene, han skal også jeg kjennes ved for min far i himmelen. Men den som fornekter meg for menneskene, han skal også jeg fornekte for min far i himmelen. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom en svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. De to første versene, vers 32 og 33, er nærmest helt identiske, med unntak av kontrasten bekjenne og fornekte. Det kommer kanskje litt tydeligere frem i Bibelen, Guds ord, oversettelsen. Og verset begynner, som vi ser, med ordet derfor. Så det står derfor i sammenheng med det som står foran. Som Britt Kari leste i forkant, så handler dette her om at Jesus sendte ut sine disipler på en korttidsmisjon, og han ga dem instruksjoner. Og han sa til dem tre ganger i den teksten, frykt ikke. Altså, slutt med å være redde. Skulle vel Gud, som vet om hvert minste hårstrå på ditt hode, noe så uvesentlig som antall hårstrå, skulle vel han glemme deg? Han som vokter enhver liten spurv, skulle vel han ikke også vokte deg? Derfor, frykt ikke. Og det vi ikke skal frykte, det er mennesker. Som vi leste i vers 28 i stad, så står det der, frykt ikke for den som dreper legeme, men ikke kan drepe sjelen. Det er mennesket. Frykt heller for han som kan ødelegge både sjel og legeme i helvete. Det er Gud. Derfor frykt Gud, men ikke mennesker. Det står også i vers 28, frykt ikke for dem, altså menneskene. Hvis vi ser i vers 17 i samme kapittel, så står det at vi skal passe oss for menneskene. Så det er frykt ikke for menneskene, men vi skal passe oss for menneskene. Men det er en forskjell, det er en stor forskjell. Vi skal passe oss, eller ta oss i vare, men vi skal ikke frykte. Vi skal være våkne. Slik det står i vers 23. Når de forfølger dere i den ene byen, da flykt til en annen. Så vær våkne slik at du kan passe deg for menneskene, og flykte om du blir forfulgt. Om du føler for det. For i konteksten her så er disiplene utsendt til forskjellige byer for å spre budskap. Så det betyr ikke at vi flykter fra Askim og bort til Spydeberg så fort vi opplever litt forfølgelse. Eller til Lillestrøm hvis det er litt motgang i Oslo. Hensikten er at evangeliet skal spre, ikke at vi skal unngå forfølgelse. I uansett tilfelle så trenger vi ikke være bekymret. Frykt ikke for dem som kun kan drepe kroppen. Det høres ekstremt ut. Det er ekstremt å si, vær ikke redd for den som kun klarer å drepe deg. Derfor står det nok veldig utfordrende å omfavne en slik tale. Derfor tror jeg det er veldig, veldig vesentlig å ha et evighetsperspektiv når vi skal forstå disse ordene. Så, når vi nå står i en posisjon hvor vi ikke skal frykte for menneskene, så kan vi frimodig bekjenne for absolutt alle at vi tror på Jesus Kristus som Herre og Frelser. Vi kan nå bekjenne frimodig at vår synd har blitt sonet for av Jesus da han døde på et kors, ble lagt i en grav og seiret over døden da han sto opp igjen etter tre dager. Vi kan frimodig bekjenne dette, ordet om korset, som er en dårskap for de som går fortapt. Altså, det høres bare dumt ut for de som ikke er kristne. Siden dette da er dårskap for menneskene, så vet vi at vi vil bli sett ned på. At vi vil bli spottet og hatet av alle for hans navns skyld. Vi vet at det vil bli forfølgelser, trengsler, mishandling og nød hvis vi står fast på og bekjenner navnet Jesus for menneskene. For de vil kunne overgi oss til domstolene og la oss bli forfulgt. Og når vi vet dette, så er det lettere å forstå det som skjer i verden. Jeg tror at vi nå nærmer oss mer og mer et samfunn hvor det vil være få alvorlige konsekvenser å stå fram og forkynne et klart og bibelsk budskap. Vi lever i et mer liberalt samfunn hvor det forventes av oss at vi skal ha toleranse for synden. Og du kan ikke vente deg en tilsvarende toleranse over å ha et annet syn enn det samfunnet har etablert. Jeg tror det vil komme en tid hvor det vil bli straffbart å si at homofili er synd. Å kalle noe for synd i dag, hva som helst, er helt klart et veldig betent tema. Vil vi da bekjenne Jesus for mennesker? Når vi møter en slik stor motstand og kanskje kan ende opp i fengsel, da er det fristende å få mennesker frykt. Eller hva hvis det har mindre konsekvenser? For ennå så er det ikke slik at vi blir forfulgt i Norge. Hvertfall ikke som har slike bibelske proporsjoner eller beskrivelser. Altså det er ikke noen konsekvenser for oss som er fysiske på kroppen. Vi blir ikke hudstrøket. For eksempel, hva hvis du er på et jobbintervju og skjønner at her vil de ikke ansette en som er kristen? Selv om de ikke spør, vil du allikevel bekjenne Jesus når du vet at det kan medføre problemer? Eller hva med skolen din, eller arbeidsplassen din? Du vet at du vil kunne bli fryst ut om du forteller at du tror på Jesus, at han er Herre i ditt liv. Det vil kunne bli ubehagelig. Hva med familien din som ikke tror? Noen vil kanskje stille deg vanskelige og anklagende spørsmål om din tro. Da er det klart at det kan være fristende å unngå å bekjenne Jesus for mennesker. Er du villig til å da leve i den lidelsen av å være en bekjennende kristen? For det er en lidelse. Det er en lidelse å være annerledes. Det koster, og det kan oppleves ubehagelig til tider. Når vi stiller oss opp på Egertorget i Oslo, tror du da de fleste ser på oss med respekt og anerkjennelse? Nei, de fleste rister på hodet og ser på oss som dårer, som er mindre intelligente. Er du villig til å leve i den lidelsen? Å bli sett på som en tulling, en original, en som skiller seg ut, en som ikke er som alle andre? Eller vil du helst skjule deg? Hvis det er tilfellet, at du er usikker på om du tør å fremstå som en Jesu etterfølger i absolutt alle situasjoner, hva tror du da det er som hindrer deg? Det er menneskefrykt. Og menneskefrykt er vel på mange måter en form for egoisme. Den eneste du egentlig prøver å skjerme er jo deg selv, er det ikke? Det er i hvert fall slik det er for meg. Det er egoismen i meg som holder meg igjen når jeg ikke alltid er åpen om min tro. Og jeg bekjenner det som en synd. Når jeg er redd for å dele evangeliet med noen på gata, så er det for å beskytte meg selv. Jeg er redd for hva det mennesket vil tro om meg. Jeg er redd for å dumme meg ut fremfor dette mennesket. Redd for at min anseelse skal få en knekk. Tenk deg det. Jeg har omsorg for min egen anseelse. Jeg er redd for at kjent folk skal komme forbi når jeg har en evangeliepresentasjon. Jeg er redd for å bli kjent som han der raringen. Jeg er redd når jeg møter mennesker og samtidig vil være lydig til misjonskallet. Jeg ønsker å være lydig til Jesu kall om å følge ham og være en menneskefisker. Men hva skal jeg si? Hva hvis jeg får jernteppe? Hva hvis jeg møter en utmerket, debatterende, ateistisk vitenskapsmann, og jeg ikke har jogeier ved min side? Hva hvis jeg ikke kan svare? Da er det kanskje mye lettere å la være. Det er i hvert fall veldig fristende å gi etter for frykten og la være. Men menneskefrykt er en synd. Og når vi synder, så bekjenner vi det som en synd. Fordi han er trofast og rettferdig, så han tilgir oss syndene og renser oss fra all urett. Vi ser at vers 32 er en direkte kontrast til vers 33. Og ordet bekjenne, det betyr det samme som å vedkjenne seg. eller bekräfta med ed. Och det är det samma ordet som brukas i 1 Johannes brev kapitel 4 vers 15, tränk och slå upp, jag läser bara fort. Vär den som bekänner att Jesus är Guds son, Gud blir i han och han i Gud. Och i Hebreerne kapitel 13 vers 15 är det brukt om läppar som lover hans namn. Alltså läppar som bekänner Jesu namnet med upphöjelse. Och bekänna är att bekräfta att du tror på Jesus som herre i ditt liv. Och kontrasten till detta är att förnekta. Och saken är den, hvis du inte bekänner, så förnekar du. Och den förnekelsen är en fullständig och ändlig offentlig förkastelse av Kristus för människan. Det är väl först när motstånden ökar att vår uppriktiga övergivelse som en disippel av Jesus blir synlig. Den enklaste måten att undgå förföljelse på är helt klart att förneka och gå på kompromiss. Men om du är en troende så vill det inte ligga i din natur. Jag vet att många har vuxit upp i kristna hem och kanske en gång på skolan i frykt och under press förnektet eller undlatt att stå fram som en kristen och att den upplevelsen har plagat dem i senare tid. Vi må ikke glemme at dette her er ikke en forutsetning for frelse. For frelsen er ved troen alene. Som du eller noen du kjenner har hatt en slik opplevelse en gang, så er de i veldig godt selskap med disiplen Peter, som fornektet Jesus tre ganger. Og det etter at han så frimodig bedyret at han aldri kom til å fornekte sin Herre. Men det Peter gjorde etterpå var å bekjenne sin synd, og han omvendte seg. Jeg tror kanskje den største utfordringen med menneskefrykt for oss alle sammen kommer til syne i vår holdning til evangelisering. Altså vårt kall til å være menneskefisker. I hvert fall så er det slik for meg. Jeg synes ikke at det er så veldig vanskelig å fremstå som en kristen på jobben. Eller om jeg blir spurt andre plasser, så er det ikke utfordrende for meg å si at jeg er kristen. Men i det øyeblikket jeg inntar en utøvende, aktiv handling for å dele evangeliet, da kjenner jeg på frykten. Og det er synd. Det er en frykt for det menneskets reaksjon. Jeg vet ikke hvordan det mennesket kommer til å reagere på at jeg forstyrrer, eller at jeg peker på at det er synd i livet til den personen, noe som er nødvendig for at man skal forstå evangeliet, forstå at man trenger frelse. Jeg er rett og slett redd for det menneske som kun kan drepe kroppen. Tenk deg, min frykt for det menneskets reaksjon overgår min kjærlighet for det menneske. Så hva har jeg egentlig å frykte? Ingenting når vi ser på det store bildet. For vi som leser i vers 39, den som finner sitt liv skal miste det. Men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det. Jeg regner med det at det ikke er et sjokk for dere. Men livet med Kristus i denne verden er ikke en dans på roser. Så når vi ser på det store bildet, så har vi et evig liv i vente. Altså ingenting å frykte. Han sier videre i vers 34. Dere må ikke tenke at jeg er kommet for å bringe fred på jorden. Jeg er ikke kommet for å bringe fred, men sverd. Jeg er kommet for å sette skille mellom en mann og hans far, mellom en datter og hennes mor, mellom svigerdatter og hennes svigermor, og en manns husfolk skal bli hans fiender. Dette kan også være tilsynelatende litt utfordrende vers, og da kanskje spesielt vers 34. Jeg kom ikke for å bringe fred, men sverd. Det er ikke et fysisk sverd. Sverd her er et bilde på og en motsetning til fred. Med andre ord, ufred. Det er ikke snakk om et fysisk sverd. Når det også står i vers 35 at jeg har kommet for å sette en mann opp mot sin far, og at han kom for å bringe sverd, så betyr ikke at det var derfor han kom. Det var ikke en primær oppgave Jesus hadde. Nei, det er kun for å vise til konsekvensen som kommer av det å følge Jesus. Det er ikke noe som, det er noe som, altså, det er noe som helt naturlig vil skje når man omvender seg fra sin synd og følger ham. Da vil det, selv i den vakreste, kjærligste, varmeste, mest omfavnende familie som finnes, så vil det bli et skille i det øyeblikket et familiemedlem velger å følge Jesus. Selv i den mest tolerante familie i verden, så er det ikke til å unngå at det vil bli gnisninger. Så står det videre i vers 37. Den som elsker far eller mor mer enn meg, er meg ikke verdt. Den som elsker sønn eller datter mer enn meg, er meg ikke verdt. Jesus sier ingenting her om at du ikke kan elske din mamma eller pappa eller din barn så inderlig høyt at den når opp til skyene. Det er helt naturlig at du elsker dem så høyt at du er villig til å gi ditt liv for dem. Og vi er kalt til å elske hverandre. Det står i Johannes evangeliet kapittel 15, vers 12 og 13. Dette er mitt bud, at dere skal elske hverandre som jeg har elsket dere. Ingen har større kjærlighet enn dette, at han gir sitt liv for sine venner. Det er derfor ingen grense for hvor høyt du kan elske din neste, din mor eller far, sønn eller datter. Vi skal elske hverandre slik Jesus har elsket oss. Vi skal til og med elske våre fiender. Men min kjærlighet skal ikke være slik at jeg setter andre mennesker høyere enn Jesus. Din lojalitet til din familie skal ikke gå på bekostning av din overgivelse til Jesus. I Midtøsten, blant den muslimske verden, hvor familiebåndene kanskje kulturelt sett er tettere enn her i Vesten, så har dette verset en mye større og mer betydelig konsekvens. Uansett hvor mye du elsker din far eller mor, så vet man at man, om man kan følge Jesus, så vil det få med stor sannsynlighet kunne bety et brudd med familien din. De vil kaste deg ut. Å følge Jesus og la seg døpe er fullstendig uforenlig med deres familiære lojalitet og kjærlighet. Det oppleves som et svik. Og likevel så er det dette Jesus forventer av oss. Og han gjør det med det rette. For han selv holdt ut og led tålmodig på korset for oss, uten å akte vanæren, uten å bry seg om skammen. Det står det i 1. Johannes brev kapittel 4, vers 10-11. I dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud, men at han har elsket oss og sendt oss sin sønn til soning for våre synder. Elskere, hvis Gud elsket oss slik, så skylder også vi og elske hverandre. Så la den kjærligheten til hverandre og til disse menneskene som vi ikke trenger å frykte, la den kjærligheten drive oss ut til å dele evangeliet. Og ta et aktivt valg om å følge Gud, uansett, uavhengig av din families reaksjoner. Proklamer Jesus og bekjenn ham for mennesker at du er en etterfølger av ham. For det er ingen frykt i kjærligheten. Men den fullkomne kjærligheten driver frykten ut, for frykten har straffen i seg. Men den som frykter er ikke gjort fullkommen i kjærligheten. Vi elsker ham fordi han elsket oss først. Vers 38. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. I Matteus kapittel 16, vers 24, står det også at man må fornekte seg selv. Å ta sitt kors handler ikke om å bare holde ut litt ubehageligheter og tåle litt motstand. Nei, det handler om å dø fra seg selv. Fra selve. Fornekte seg selv. Det er brutalt. Vi trenger ikke å legge skjul på det. Det handler ikke om å finne my best life now. Men det handler om å være overgitt. Og jeg må ransake meg selv også. Hvor står jeg? Har jeg selvrealiserende motiver? Legger jeg opp livet mitt til å betjene meg selv? Og jeg tror det er viktige spørsmål å stille seg. Fordi det er absolutt utfordrende for meg. Og når disiplene hørte dette, så var det før Jesus ble korsfestet. men de var godt kjent med den praksisen som de romerske herskerne brukte for å straffe forbrytere og hengte dem ut offentlig skam i deres nakenhet og smerte. Og den som fikk dødsstraff måtte selv bære sitt kors frem til henrettelsesstedet. Og alle visste at hvis man bar et slikt kors selv og hadde romerske soldater rundt seg, så var det den sikre død. Man visste at det mennesket ikke ville komme tilbake i livet. Det å ta opp sitt kors ville for disiplene bety den ytterste forsakelse av sin egen selvrealisering. Og det er ikke noe annerledes i dag. Dette har ikke endret seg for oss. Jesus krever fra alle som følger etter ham, intet mindre enn å dø fra selve, sitt ego, sin identitet eller jeget. Det finnes ikke noe unntak i dette verset. Og den som ikke tar sitt kors og følger etter meg, er meg ikke verdt. Så disiplene visste at et slikt offer ville koste dem alt. De visste at det ville koste dem livet. Men ikke misforstå. Dette handler ikke om å selvutslette seg selv. Det er ikke slik at det er galt å ha selvtillit. Eller i det hele tatt galt å ha planer for en fremtid her på jorden, for det skal vi ha. Men la den selvtilliten og disse planene være basert på Gud og hans verk i deg. Ha som prioritet i å ære Gud med alt du gjør. Som det står i 1. Korinterbrev kapittel 6, vers 20. For dere ble kjøpt for en høy pris. Gi derfor Gud ære i deres kropp og i deres ånd, for begge hører Gud til. Og i siste verset, vers 39 i kapittelet vi ser på. Den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Og slik det også står i Matteus kapittel 16, vers 26. For hva gagner det for et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel? Eller hva kan et menneske gi i bytte for sin sjel? Dette er selvfølgelig et retorisk spørsmål hvor svaret er ingenting. Dette livet som vi lever her som utlendinger på denne jord, det er så kort, så skjørt, så midlertidig. La oss ikke bruke det til å legge oss opp skatter og investere i dette livet. Nei, la oss legge av oss selv, vår selvrealisering, vårt kjødelige ønske om å bli som alle andre. Alle andre som da søker å finne sitt verdslige liv. La oss legge av oss vår menneskefrykt og gå i frimodighet. For som det står skrevet i Romerne kapittel 8, kan slå opp der. Romerne kapittel 8, vers 35. Der står det: Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel eller angst, eller forfølgelse, eller sult, eller nakenhet, eller fare, eller sverd. Som skrevet står, for din skyld drepes vi hele dagen, vi blir regnet som slaktefår. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved ham som elsket oss. Og jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå er eller det som komme skal, eller noen makt, hverken høyde eller dybde, eller noen annen skapning, skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Kjære medarbeidere, brødre og søstre, la oss legge av oss menneskefrykten og stå styrket i Gud til å dele evangeliet med de fortapte som vandrer der ute, døde i sine synder. Kanskje uten kjennskap til håp om den frelse som finnes i Jesus. Hvordan kan de påkalle ham som de ikke har kommet til tro på? Og hvordan kan de tro på ham som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner? For troen kommer av det en hører, og det en hører kommer ved Guds ord. La oss oppmuntre hverandre, stå sammen og utruste hverandre til å gå ut med frimodighet. Og for all del, ikke glem og utrust menigheten. Og la oss ikke glemme at vi har fått den hellige ånd. La oss derfor ikke holde fast på vår menneskefrykt. Troen kommer av forkynnelsen av Guds ord. Fyll dere derfor med Guds ord. Og gå trofaste hver søndag i en god bibelsk forkynnende menighet. Hvis jeg er frisk nok til å gå på jobb, så er jeg frisk nok til å gå på møte. Om jeg ikke vil arrangere barnebursdag i arbeidstiden, eller sett på fotballfinalen i arbeidstiden, så gjør jeg det heller ikke noen av disse tingene under søndagsgudstjenesten. Gå på møte så ofte du kan, for der finner du brødre og søstre som har menneskefrykt, som trenger din hjelp og utrustning til å bli menneskefiskere. De trenger din omsorg og oppmuntring og hjelp til å ta de første skrittene. Om du er redd, så stå sammen med meg, for jeg er reddere. Jeg har bare tatt et aktivt valg om å stå i det uansett. Ikke fordi jeg er så modig, men fordi Gud er stor. La oss be sammen. Ja, kjære Gud, vi bekjenner at vi har menneskefrykt. Vi har ting som holder oss igjen fra å gå ut og dele evangeliet så ofte som det vi kunne gjort. Det er så mange situasjoner vi også kunne ha brukt, men som vi har latt være fordi vi har menneskefrykt. Og vi bekjenner det som en synd, Herre. Så takker jeg deg for at du ikke kommer med fordømmelse, men at du kommer med tilgivelse. Så kommer du med kraft og styrke til å stå i det neste gang. Så jeg ber om det, Herre. Hjelp oss til å være våkne og til å benytte enhver anledning som du legger foran oss i vår vei. Til å kunne være frie og frimodige til å forkynne evangeliet om deg. Hjelp oss til å legge bort vår selvrealisering eller anseelse. At ikke vi er redd for hvordan vi fremstår for andre mennesker. Men at vi til enhver tid, i enhver setning som du legger framfor oss, benytter anledningen og forkynner evangeliet. Så ber jeg også for menighetene våre, at du også hjelper dem og utruster dem, Herre, og bruker oss til å være til oppmuntring og til utrustning for menighetene, slik at vi kan nå menneskene i Norge og i verden med evangeliet. Jeg ber deg om det i Jesu navn. Amen.